И в ефира вече Емил Георгиев, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Георгиев.
Добър ден.
Да започнем от днешното театрално представление, аз така го наричам, вота на недоверие, втори вот на недоверие, за провал в областта на регионалната политика, внесена от ГЕРБ към кабинета Орешарски. Вашата оценка?
Най-общо казано, това е инструмент на опозицията, който е легитимен и който всяка опозиция има право да използва. Друг е въпросът, че в България нямаме исторически спомен за паднало правителство след вот на недоверие. Тоест, този инструмент като че ли остава само в рамките на процедурата наистина. Аз сега се хващам за вашите думи от преди малко. Да. Процедурата не бива да заменя политиката, но не трябва да забравяме, че демокрацията е преди всичко процедура. И когато парламента се спъва в процедурни изисквания, когато не може да изпълни елементарните условия за своето съществуване, включително и по отношение на такъв важен въпрос като политиката за регионално развитие, то е очевидно, че се е изчерпал, макар че току-що беше роден. И затова от гражданско движение Модерна България настояваме отдавна политическите сили, преди всичко представените в парламента, да се съберат, за да постигнат един елемент на съгласие, да начертаят линията на минимално допустимото от тях според отделните политически сили, за да се очертае един хоризонт на развитие, който да ни обещае нещо различно от вотове до дупка.
Да, да. Не смятате ли, че вотовете до дупка доста ще девалвират този наистина изключително важен, най-важния лост в ръцете на една парламентарна опозиция? Но когато тук за 1-2 месеца ще се внесат десетина вота на недоверие, според мен и избирателите ще загубят всякакъв интерес към тези вотове на недоверие. Не знам, вашето мнение какво е?
Не, значи, аз така казвам, не трябва да се свързва това с интереса, който има. Това все пак не е телевизионно шоу. Легитимен инструмент, да. И той трябва да се ползва. Ние не знаем дали в тая поредица от вотове до дупка няма път да се случи нещо, което е същностно важно за развитието на страната. В момента очевидно, че не е така, защото макар и да не е добра тази политика, за която се иска вота на недоверие, надали точно в министъра, който и да е, той е причината. Много по-дълбоки, много по-глобални са проблемите и те трябва да бъдат разрешени с намиране на това минимално съгласие за развитие на обществото. А иначе, че ще се загуби интереса, най-добре е да се загуби интереса. Когато хората не знаят името на министър-председателя, а не го скандират включително и на футболни матчове, за да му искат оставката, когато не знаят името на президента си, не знаят какво точно прави Народното събрание, това означава, че институциите работят невидимо, но си вършат работата.
Само, че у нас все още не сме стигнали до това да си вършат невидимо работата. У нас все още искаме поне да знаем какво вършат.
Да, трябва да станат прозрачни, за да станат невидими, да знаем, че имаме механизъм за ефикасен контрол, че гражданите могат да участват в вземането на решение. Защото каквото и да говорим, най-важното е да се извършат реформи, и то реформи, които отиват далече, които са прицелени в реални резултати, а не просто да кажем съкращаваме 10% от администрацията. Аз смятам, че трябва да се съкратят не по-малко от 30% от администрацията, но в отделни институции, в отделни звена. Нали, не можем да караме механично, нали, от всякъде по 10% и работата е оправена. Трябва да се знае защо се прави едно или друго, нали, като съкращаваш, като намаляваш таксата при джипи на пенсионерите, откъде вземаш тези пари, за да работят лекарите? Искаме да изгоним и джипитата от страната, или след като специалистите напускат масово и младите лекари изобщо, нали? Ще чакаме, може би, с някоя бежанска вълна да дойдат следващите лекари. Не, че съм за тази такса, пак не ме разбирайте криво. Въпросът е да се каже какво се прави след тази стъпка. А нищо от това не се чува. Така парламентарната шумотевица допълнително заглушава проблемите, които съществуват. Политическите лидери трайно искат да се издигнат на висотата на момента, на това, което момента изисква. Аз казвам, той изисква нещо минимално, да се съберат и да кажат, не можем да продължаваме така, това е деконструктивно, това ще доведе до разрушаване на държавността. Постигаме съгласие да направим 5 неща от правителството, разбираме се за предсрочни избори, правим необходимите изменения в избирателния кодекс и вървим към тях, защото всичко останало ще ни обрече на едни такива еднодневки, нали? Вот гарниран с брюкселско зеле, вот гарниран с австрийски, виенски шницел, нали? Смешни работи.
Казвате да се постигне консенсус по няколко неотложни задачи и да се върви на предсрочни избори.
Даже да не се постигне консенсус, госпожа Марина, да. Аз го казвам, да се очертае линия на минималното съгласие.
Да, да.
И да кажем, аз съм, едните да кажат, ние сме от тази страна, другите да кажат, ние сме от другата, третите ние сме от пред, четвърти отзад, всеки да си запази неговото. Но да се очертае тази линия, за да е ясно към какъв хоризонт се стремим, да отидем до този хоризонт, за да развържем този гордия възел. Той се развързва с меч, както знаем добре,
да,
всички.
Да.
А изборите са такъв, и то пак легитимен меч, даден в ръцете на суверена.
Само, че готови ли са освен трите представени партии в парламента, две големи и една с етнически привкус, други политически сили, господин Георгиев, да се класират на едни бързи избори? Аз имам известни опасения за това, че накрая пак ще изберем ГЕРБ, БСП и ДПС.
Не става дума за бързи избори в никой случай, госпожа Маринова.
Да.
Става дума за един обозрим хоризонт. Няма никаква пречка изборите да са две в едно през май месец. Ще има възможност да се подготвят алтернативи. Знаете, гражданско движение Модерна България участва на тези избори, така че ние имаме вече готовност. Има нови субекти, които се появяват. Ето преди малко вашия събеседник, други граждански движения също дават своята заявка. Май месец е един разумен срок и може да се натовари правителството, и то вече с, така да се каже, вишегласие на парламента, с 5-6 задачи, които наистина са неотложни. Не с такива палиативни мерки, намаляваме таксата за личен лекар, увеличаваме някакви надбавки, намаляваме с 10% механично администрацията. Не с това, 5-6 неща, които са ключови. Ще има подкрепата, няма да има необходимост от вотове до дупка,
да,
защото това ще бъде ясен мандат. Ще могат да работят министрите, ще ги видим тогава действително какво могат. Дали с цвета на костюмчето им трябва да ги асоциираме или могат да останат в историята и по друг начин. И всички така ще се окажат в една уин-уин ситуация.
Да, да.
Да спечелим всички, защото ние като общество имаме нужда от минимално съгласие. Ние като индивиди живеем абсолютно атомизирано, незаинтересовано, така наречената българска толерантност е толерантност от безразличие. И ето вижте, тя много силно се проявява сега със случая с беженците, макар че така хората на лична основа, като отделни личности, те могат, помагат колкото могат, но нямаме изградена институционална среда за тая толерантност. А толерантност означава търпимост. Ние даже не сме търпими. Значи трябва да почнем да се търпим помежду си, да начертаем не само политическите сили в парламента и извън него, тая линия на минималното съгласие и в обществото тя трябва да се очертае и да рестартираме нещата, защото очевидно е, че извървяхме само половината път в пустинята. Явно ние с вас и нашите поколения са обречени да останем в това 40 годишно ходене. Няма значение, нека поне след 15 години да имаме надежда, че децата и внуците ни ще могат да погледнат една съвсем различна България, която няма да прилича на пустиня и която живота в нея ще носи удоволствие и удовлетвореност на хората, които я обитават.
Много, много е точно това, което казахте току-що, е хубаво да завършим с него, но имам още два прагматични въпроса, които няма как да не ви задам. Да. Първия е, разбира се, свързан с бежанската вълна. Отново се оказахме неподготвени. Отново имаме проблем от несвършена работа. Отново се тюхкаме, вайкаме и яхкаме и се чудим на къде и как да потеглим. Има ли някакво основание за оправдание, защо не сме готови за сегашната бежанска вълна и имаме ли основание да търсим други форми за преодоляване на тази бежанска вълна? Например, много ярко и категорично се поставя въпроса, защо не преговаряме с турските управляващи, с тяхното правителство, за да се търси общо решение на бежанската вълна. Вашия анализ на този проблем, господин Георгиев?
Значи аз така философското обосноваване, защо не сме готови, го дадох преди малко. Действително, смяната на ръководството на Агенцията за бежанците, според мен, е стъпка в правилната насока. Очевидно, че там има конкретни вини, несвършена работа. Може да се отиде и още една крачка напред. Няма никаква пречка да се направи един изнесен офис, така да се каже, на тази агенция в Хасково, да речем, където да бъдат по-близо до проблема хората, да могат да го решават, да се снабди тази агенция с извънредни средства и щатове в тази кризисна ситуация, за да помага на хората. Но действително проблема е по-генерален. Ние нямаме диалог с Турция специално. Това е голям въпрос. Аз не знам, защото сега външният министър поне не се срещна или неизвестно на обществеността да го е правил с турския посланник. Така. Да видим как така минават 1000 километра тези бежанци през турска територия. И турската власт, иначе известна с сериозната си строгост, да си спомним площад Таксим само, да не припомняме други неща, ги пропуска като че ли са шапки невидимки. Това трябва да се разреши, разбира се, да се урегулира на междудържавно равнище, да се засилят демаршите пред Европейския съюз, защото може да не сме в Шенген, но сме външна граница и това пряко засяга Европейския съюз. Тези бежанци идват в България, вероятно поне половината, с по-далечни цели, да отидат по-назапад и по-насевер от нас, това е сигурно.
Да, така е.
Така че това трябва също да се има предвид. Трябва да се види кои от тези бежанци могат да бъдат интегрирани, защото има немалко такива, има завършили в България с роднини или близки тук, да се мисли в тази насока. Изобщо много широко аспектно това, което трябва да се направи. Не можем да кажем, че с една мярка ще се изчерпат усилията, да, които трябва да се вложат. Но при всички случаи това е една свръхзадача наред с всички неща, които не са ни наред. И когато има свръхзадача, социалния организъм трябва да се мобилизира, да, и да разчита на това, че гражданите виждат смисъл от усилията, които и жертвите, които те правят, трябва да се обясни ясно на хората какви пари от данъците им отиват, как ще бъде контролирано, да не се допускат такива безобразия, като настаняването тук във враждебна и военна рампа в София, да, при отчаиващи условия. Всичко това са много сложни неща, но действително така трябва да се правят тези крачки едновременно.
Да.
И дипломатическите срещи, и вътрешните усилия, за да...
И втория ми въпрос...
Да.
И втория ми въпрос е много кратичко. Кой и защо атакува така ярко, остро президента Росен Плевнелиев? Какво се търси? Какво се прикрива и какво се цели с тази атака?
Аз не знам кой го атакува. Ще изляза така много осведомен, ако знам лично. Но очевидно е, че има икономически интереси, които се сблъскват, включително и на това най-високо държавно равнище. За съжаление, нещо, което според мен е недопустимо, не трябва да има никакви зависимости от която и да е страна, нито от страна на президента, нито от страна на тези, които го атакуват. Затова президента следва да изпълни това, което заяви, да покаже, че върховенството на закона работи в България, да се защити и да даде отговор на всички въпроси, нищо да не остава недоизречено. Същевременно, разбира се, тези, които атакуват, трябва да понесат отговорност, ако твърденията, които изнасят в публичното пространство, не се окажат верни. Защото, пак казвам, на толкова високо равнище е недопустимо да се сблъскват каквито и да е неясни интереси, икономически или каквито и други, защото става дума за бъдещето и за единството на държавата.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря.
Емил Георгиев, Гражданско движение, Модерна България.